Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U nastavku ciklusa Poetika u bojama, u kojem utorkom emitujemo interpretativne radove o stvaralaštvu Orhana Pamuka, moći ćete da slušate prvi deo teksta Žale Parle, jezik boja u romanima Orhana Pamuka. S turskog jezika studio je prevela Mirjana Marinković. U romanu Orhana Pamuka Sneg, narator pisac dolazi u Kars da bi pronašao izgubljenu knjigu pesama svog prijatelja Ka, no umjesto tražene sveske pronalazi crtež na kojem je autor rasporedio svoje pesme. Naime, Ka je, koristeći se knjigama koje su prikazivale oblike pahulja, nacrtao jednu svoju i na nju rasporedio sve pesme koje su mu u Karsu došle. Grane sećanja, mašte i logike po kojima je na pahulji rasporedio pesme, Ka je preuzeo sa stabla na kojem je Bekon klasifikovao ljudsko znanje i tumačeći pesme nastale u Karsu, veoma je dugo raspravljao šta tačke na granama šestougaone pahulje znače. U pozadini ove napomene koja dovodi engleskog naučnika i filozofa 17. veka Francisa Bacona u Kars 21. veka počiva ideja da je Sneg, koji je svrstan u političke romane, zapravo politički umeriju koje su to i druga Pamukova dela ove vrste. Prema Kaovom mišljenju, u pozadini svačijeg života leži jedna ovakva mapa i pahulja, pa bi se tako analiziranjem svačije pahulje moglo i dokazati koliko su ljudi, što izdaleka međusobno liče, u suštini različiti, neobični i nepoimljivi. Jedno od otkrića koje u Pamukovim romanima izbija u prvi plan upravo je dakle saznanje o tome koliko su ljudi, što izdaleka međusobno liče, u suštini različiti, neobični i nepoimljivi. Piščevi junaci suočavaju se sa tom istinom po pravilu na putovanjima po nepoznatim mestima i neki mogu da se nose sa njom, neki ne. Ali ono svakoga očekuje i stiče se posredovanjem umetnosti. Dok je Francis Bacon pravio novu klasifikaciju ljudskog znanja, odlučio se da je zasnuje na tri bazične funkcije ljudskog mozga, na imaginaciji, memoriji i logici. Prema toj podeli imaginacija je odgovorna za poeziju, memorija za istoriju, a logika za filozofiju. Koliko god da je prema Baconovoj postavci filozofija bila najznačajnija među aktivnostima mozga, a imaginacija činila most između logike i pamćenja, poezija je uspostavljala veoma važnu vezu između istorije i filozofije. Kada je reč o odnosima između poezije, istorije i filozofije, možemo se zapitati zašto je Pamuk poruku ovog političkog romana postavio na tri ose znanja prema Baconovoj klasifikaciji, a ne upuštajući se u zapadne umetničke teorije od Aristotela i Platona do Bacona i od Bacona do danas. Ako se složimo sa tezom da je istorija nemoguća bez filozofije i umetnosti i da se bez njih ona ne može pisati, shvatit ćemo zašto je roman Sneg politički samo u meri u kojoj su to drugi Pamukovi romani, iako je zamišljen kao splet zavere, državnog udara, izdaje, mučenja i zločina. U Pamukovim romanima uvek postoji teza da civilizacija, odnosno istorija, ne bi bila moguća bez umetnosti i filozofije, da se ne može biti civilizovan samo upotrebom nauke i tehnologije, uz zanemarivanje umetnosti i filozofije, pa čak i to da je baš znanje koje daje umetnost značajnije i vitalnije od ovih koje pruža nauka. Primenjena na istoriju naše modernizacije, ova teza postaje politička, zato što se prema Pamukovom mišljenju u projektu modernizacije Turske u vreme Tanzimata i Republike pokušalo sa stvaranjem nepostojeće istorije, nekog novog pamćenja u kojem nije bilo mesta za umetnost i filozofiju, u kojem su zanemarivane logika i imaginacija. Civilizacija koju je trebalo izgraditi, trebalo je dakle da bude lišena specifično humanističkog znanja koje pruža umetnost. Kada se gleda iz ugla kidanja veza jedne zemlje sa svojim okruženjem i istorijom, priča o modernoj Republici Turskoj, priča je o usamljenosti, izolovanosti, banalnosti, ispunjena tolikim preterivanjima da je možda jedinstvena u istoriji čovečanstva, kaže Pamuk i nastavlja. Pošto je reforma pisma izvršena u godinama kada je generacija rođena 20. godina 20. veka, republikanska generacija naučila da čita i piše, ona je bila prinuđena da se obrazuje na vrlo ograničenom broju knjiga. Kako su istih godina zabranjeni derviški redovi koji su se opirali unisonom tumačenju islama, oslonjenom na moć države, a većina kreativne muzike, nekonvencionalne misli u okviru islama, umetnosti i književnosti stvarana je oko derviških redova, tradicionalna misao koja se opirala državnom tumačenju religije i traganju za čovekom i svetom nije uspevala da pronađe prostor da se izrazi. Kritična misao je tih godina za republiku koja je insistirala na svom jednodimenzionalnom prisilnom shvatanju evropeizacije, izgledala kao pretnja njenim modernizatorskim naporima. Različitost, shvatanje društva višeglasja, pisano izražavanje takvih želja, shvatani su kao haotičnost i nedisciplina suprotna modernosti, te su zabranjivani i gurani pod zemlju. Zabrana evropske kritičke misli, dok se s jedne strane išlo ka evropeizaciji i netolerancija i sabijanje pod zemlju tradicionalne kulture, dok se pokušavao istaći turski identitet s druge strane, svi ti protivrečni i zamršeni politički i kulturni stavovi dubinski su osakatili poduhvat modernizacije u Turskoj. Panika, strah i izolacija od tradicije, budućnosti, od istoka i zapada, kulturnih sukobljavanja i meteža koje jedna kultura treba da nosi, bila je najgora navika nove elite koju je iznedrila republika. Jedna od glavnih intencija romana Orhana Pamuka jeste ukazivanje na činjenicu da je istorija naše modernizacije ostala lišena znanja koje se stiče umetnošću. Ovaj članak govori o tome kako se ta intencija pojavljuje u bojama Pamukove proze. Drugim rečima, kako političke i humanističke dimenzije umetničke spoznaje Pamuk prenosi bojama. Boja jezika. Obsesija naukom i tehnologijom u procesu turske modernizacije i njeno artikulisanje u antitezi svetlost tama preispituju se u Pamukovom prvom romanu Cevdet Beg i njegovi sinovi. U skladu sa tim, imaginarna boja je kontrast svetla i tame. Tako da je roman, pre nego što je bio objavljen, učestvovao na konkursu za nagradu lista Milijet 1979. pod naslovom Tama i svetlost, sa kojim je osvojio nagradu. Roman otvara svetlost. Dok Cevdet Beg silazi nizbrdicom Babi Ali, on razmišlja o svojoj verenici i braku koji se bliži. Magla se podigla i umjesto one čudne svetlosti pojavila se uobičajena blistava svetlost. Zija Išikči, sin Nusreta, prosvetitelja i mladoturčina, tuberkuloznog brata Cevdet Bega, živi u jednoj takvoj ulici. Sinu je dao ime koje znači duplu svetlost. Cevdet Begu smeta vrelina sunca. Zija je svetlost, a Išikči je majstor za rasvetu, koje je poput velikog praznog tanjira nad mestima po kojima se kreće. Ali to blistavo sunce koje prži i Cevdet Begovo samopouzdanje čine odgovarajući fon za njegova očekivanja od budućnosti. Ipak, posle posete tastu paši, on opet primećuje beskrajno i čisto nebo, bleštavo sunce i razmišlja. Da, tako, ja sam bolji od njih, ja prednjačim, ja sam čistiji. Cevdet Beg je zadovoljan tim svetlom koje ga obavija sunčanom atmosferom i svojim zdravljem. Nasuprot dekadentnoj osmanskoj aristokratiji i nezdravosti mladoturskog pokreta koji je ponovo pretrpeo neuspeh, Cevdet Beg, musliman i trgovac, osjeća se krajnje zdravim. Njegov prosvećeni brat Nusret sinu je nadenuo ime Zija da veruje u svetlost razuma, kako je rečeno. Ali njegov život je zapravo u kandžama bolesti, s jedne strane fizičke, a sa druge mentalne, što kao da u sećanje priziva prvog turskog materijalistu Bešira Fuata. Pre nego što se usredsredi na susret Džavdet Bega i Nusreta u romanu se posle prvog poglavlja koje opisuje događaje iz 1900. godine prelazi na drugo poglavlje koje počinje s februarom 1936. preskačući 36 godina. Upoznajemo se sa Omerom. Omer je ambiciozno čedo Republike, žudi da prigrabi sve. A Refik, Omerov prijatelj i jedan od Džavdet Begovih sinova, predstavlja mladu generaciju koja je poverovala u republikanske društvene projekte. Refik i Omer se sastaju na projektu železnice koja u političkoj i kulturnoj istoriji Turske ima veliki značaj u procesu modernizacije koja se razvija zajedno sa nacionalizmom. Taj projekat koji će gvožđem premrežiti Anadoliju ima svoje mesto u našoj republikanskoj književnosti od Nazima Hikmeta do Oguza Ataja. Osim toga, on je polje brzog uspona koliko za intelektualce idealiste, toliko i za mlade i ambiciozne ljude koji nisu nasledili bogatstva i potiču iz skromnih porodica. Ali za Refika, čiji je književni ukus raspolućen između Voltera i Stendala, projekat železnice nije oslobođenje, nego avantura zbog kojeg će njegov život, kako je rečeno, iskočiti iz šina. On nije u stanju da se uključi u novu buržoaziju koju su stvorili oni koji su se na železnici obogatili uzevši prezimena poput Demirag, Jolačan, Demirbag, Kajadelen. Demirag znači železnička mreža, Jolačan onaj koji proseca put, Demirbag železni snop, a Kajadelen znači probijač stene. Potom Refik živi nesređenim životom kao republikanski idealista slomljenog srca poput Čika Refkije u romanu Novi život koji sam ispao iz šina i koji i omladinu izbacuje iz koloseka. Refik nije ni cinik kao Omer, niti koristoljubac poput drugih, a njegova utopija je roman Ankara Jakupa Kadrija Karaosmanoglua. Na kraju radnje romana sastaju se Ahmet, pripadnik treće generacije u porodici, Refikov sin slikar i njegova devojka Ilknur i čitaju Refikov dnevnik. Ahmet koji želi da napravi sliku svog dede, odnosno Džavdet Bega, nada se da će čitanjem tih beležnica doći do, kako veruje, istinskog u životu i da će tako moći da realnije naslika Džavdet Bega. Beležnice, međutim, nisu bile ni od kakve koristi. Kada Ahmet spozna da ga te uspomene koje čuvaju pamćenje njegovog oca nisu dovele do istine o njemu, otkriva i tajnu svoje umetnosti. Gde je celina? Ja moram da napravim celinu, moram to pogoditi. Mislio sam da ću sa ovim beležnicama uhvatiti život, konkretan život. Međutim, opet po ko zna koji put, beznadežno, sa žaljenjem i stugom vidim da je moje osvajanje života i poimanje konkretnog života na nekom drugom putu. Umetnost bi trebalo da se bavi veštim udešavanjem, maštanjem, radom, radom, radom. A onda u šali pita Ilknur, no o čemu smo pričali? Ilknur odgovara o tami, svetlosti, životu, oslobođenju otadžbine, drugim životima, smislu života. Generacija koju predstavlja Ahmed Ilknur je ona koja je shvatila ili je trebalo da shvati da se o tome neće moći govoriti u kontrastu tama, svetlost. Roman se završava negiranjem tog kontrasta i Ahmetovom odlukom da naslika stvarnost koju je pronašao kao umetnik, a koja je daleko od polarizacije svetlost tama. I romani Orhana Pamuka, koji je postao pisac iako je trebalo da bude slikar, od tog trenutka će se odvijati u polumraku. U posljednjem pasusu romana Džavdet Beg i njegovi sinovi nije ostao ni trag od sjajne svetlosti koja je obasjavala sva mesta na kojima su se nalazili Omer i Refik. Baka Nigan je umrla. Ahmet ulazi u njenu sobu i gleda kroz prozor na Nišantaš. Trg je bio pust. Neki je pas išao posred kolovoza. Neki automobil se približio prodavcu novina i čekao otvorenih vrata. Na jednom mestu prema kraju ulice treptala je neka reklama. Bučno je prošao jedan taksi. Njegova sirena sa muzikom odbijala se od stakla na prozorima zgrada. Potom se zatvoriše vrata onog automobila ispred prodavca novina i kola krenuše. Nastupila je tišina. Ahmet je čak iz potkrovlja čuo zujanje jedne svetleće reklame na uglu. Kada se neočekivano začuo neki štropot, nagnuo se i pogledao. Poklopac jedne kante za smeće zakotrljao se niz kaldrmu. Iz kante iskočiše mačke i zavukoše se po buđacima. A odmah potom, shvatajući da je kao i obično sve u redu, počeše se ponovo uvlačiti u kantu. Kao da se malo razvedrio, Ahmet podiže glavu. Gore je bilo obično nebo bez naročitih svojstava. Vratio se unutra da radi. Ovaj završni pasus u crno-beloj kinematografskoj vizualizaciji u kojoj se samo drhtavo svetlo može nazreti, više je zvučan nego obojen. Buka taksija, zvuk sirene, zvrjanje reklame, zveket poklopaca, kanti za smeće koje se kotrljaju po pločniku i nebo bez naročitih svojstava koje preuzima mesto blistavog neba što vlada romanom. Ne znamo kojim će bojama slika Rahmet ukrasiti taj svod bez naročitih svojstava, ali će romansijer Orhan nastaviti svojim putem da bi to nebo bez naročitih svojstava učinio bojom svog jezika, da bi odabrao sebi bliske majstorske turske romansijerske tradicije, da bi likove iz romana na kakve nismo često nailazili u toj tradiciji naslikao kao šetače u polutami ili izgnanike u magli. Što se tiče tema otac, kuća, istorija, pisac, pisanje, koje su stožer naše romaneskne tradicije, o njima će još jednom biti pisano u Pamukovim romanima koji će uslediti po objavljivanju Dževdetbega i njegovih sinova, ali sada u Pamukovim bojama i činjenicama iz života do kojih će ga odvesti umetnost. Tiha kuća, koja posjeduje naraciju dobrano očišćenu od boja, prema mom mišljenju je Pamukov najtužniji i najhumaniji roman. On je bezbojan kao da je napisan na nebu bez naročitih svojstava iz posljednje rečenice Dževdetbega i njegovih sinova. Na gornjem spratu te bezbojne kuće, u kojoj tišinu paraju samo šapat i kucanje sata, je prošlost. Na donjem sadašnjost i jedan i drugi su potpuno sivi. U kući stalno gori lampa kao u grobnici, a Hasan, nesrećni ubica kuće, i onako svoju budućnost vidi mračnom. Prošlost, sadašnjost, zločin, kazna, iskupljenje za grehove u prošlosti plaćaju deca u bezbojnim danima i mračnim noćima koji traju nedelju dana. Tiha kuća je bolesna kuća, kao da su se likovi u porodičnom konaku Dževdetbega, koji su na klatnu između bolesti i zdravlja, konačno dobro razboleli i našli u toj kući. Pamuk zapravo i kaže u drugim bojama da je tiha kuća inspirisana mladima iz romana Dževdetbeg i njegovi sinovi. Od obsesije da napiše enciklopediju Selahatina Darvinoglua do Fatiminog nesrećnog braka, patuljastog rasta vanbračno rođenog deteta, sve do ljubavi koja ima prizvuk incesta koji odbačeni unuk Hasan osjeća prema svojoj rođaki, tiha kuća je dom u kome su okupljene i fizički i duhovno obogaljene ličnosti. Bezbojnost pristaje toj kući koja podsjeća na bolnicu. Kepec Ređep je naučnička ambicija Selahatina Darvinoglua, koji je u izvesnom smislu oduševljen zapadom i pozitivista, toliko sebičan i bezosećajan da Ređep ipak ostaje samo kepec. Istovremeno on je senka prošlosti koja gospođu Fatmu podsjeća na sopstvene jade i nesrećni brak. Orhan Pamuk voli da tamno zasenčene utvare prošlosti šetaju porodičnim kućama, koje koristi kao simbolično mesto kako u Dževdetbegu, tako i u tihoj kući. Prema mišljenju Selahatina Darvinoglua, san je, navodimo, u suštini hemija. Jednoga dana će pronaći i formulu za san, kao što su pronašli da je formula za vodu H2O. To je ujedno i objašnjenje za nesanicu njegove supruge, koja zapravo proističe od nesreće. Naravno, ne postoji hemija ili fizički zakon koji može formulom da izrazi gađenje koje njegova žena osjeća zbog njegovog hrkanja, otuđenje, udaljenost, zatočenost u braku bez ljubavi, u rečima potom bi spavao hrčući otvorenih usta, a ja bih bežala zgađena mirisom rakije iz tih tvojih usta. To se saznanje psihološkim tumačenjem usta, koje Fatma upoređuje sa mračnim bunarom u kome se sparuju akrepi i žabe. Selahattin Darvinoglu, koji se trudi da život shvati kao nešto materijalno, reaguje na seksualnu hladnoću svoje supruge srdžbom i stupanjem u vezu sa služavkom u kući. Kada je upitaju o čemu mislite, bako, zar mi nećete reći, Fatma nabraja: enciklopedija, prirodne nauke, sve nauke, nauka i Allah, zapad i renesansa, noć i dan, vatra i voda i istok i vreme i smrt i život. U tihoj kući život je tajna koju Selahattin Darvinoglu nije u stanju da otkrije uprkos svim svojim naučnim pretenzijama. Postoji kontinuitet između svih romana Orhana Pamuka. U svakom od njih možete naći naznake koje nagoveštavaju sljedeći, pa čak i nekoliko sljedećih romana. Ali prema mom mišljenju, kontinuitet između Tihe kuće i Bele tvrđave jeste onaj koji je najkritičniji i koji čini prekretnicu u Pamukovoj karijeri. Bela tvrđava se nudi kao tekst koji je pronašao Faruk Darvinoglu, istoričar iz Tihe kuće. I znamo da je Faruk Darvinoglu prošao kroz ozbiljnu krizu u godinama kada je tragao za razlikom između istorije i priče ili pamćenja i mašte. Po isteku te krize, kao da je sastavio pamćenje sa maštom, istoriju sa umetnošću, pronašavši tu istorijsku priču. U tom pogledu, Bela tvrđava se može smatrati narativom o kojem je Orhan Pamuk, koji se u dva romana koje je napisao do 1983. interesovao za kulturnu istoriju, objavio da se vraća umetnosti i da će problemi umetnosti preći u prvi plan. Svakako, ne previđajući i ne napuštajući u celini nerešene probleme kulturne istorije, od kojih su najvažniji pitanje identiteta i pamćenja. Ključna zamisao Bele kuće je zajedničko stvaranje hođe i venecijanca koji sede na dva kraja stola postavljenog u poluosvetljenoj sobi. To je susret istoka i zapada u izvesnom smislu bojama sumraka i slika koji je Pamuk iscrtao da bi srušio kulturni kliše koji je tokom republikanske istorije poistovećivao zapad sa svetlošću, a istok sa mrakom. U ciklusu Poetika u bojama, posvećenom stvaralaštvu Orhana Pamuka, slušali ste prvi deo teksta Žale Parle, jezik boja u romanima Orhana Pamuka. S turskog jezika studio je prevela Mirjana Marinković, čitala je Marica Miličanović. Drugi deo teksta Žale Parle, jezik boja u romanima Orhana Pamuka. S turskog jezika studio je prevela Mirjana Marinković. Bela tvrđava, kao roman senke, magle, sumraka sa svom svojom neprozirnošću, vesnik je crne knjige. Prateće teme, te magle i senki zapravo su one razvijene u tom potonjem romanu, san, identitet, kreacija, dvojstvo. Boja crne knjige je plava. Ona određuje atmosferu crne knjige i ako se čita u zavisnosti od mesta na kojima je upotrebljena, ukazuje na snoviđenje, zamršenost, nepristupačnost, pa čak i na incest. U atmosferi sumaglice i polumraka koje preovlađuju, plavo je boja traganja, ali ona ukazuje na beskonačno traganje koje ne uspeva da dođe do cilja, koje stalno obećava, ali nikako ne biva nagrađeno. Ono je boja uzaludnosti u sprezi sa nadom. Ako bi, pozivajući se na Bergsona, pripovedanje definisali kao stvaralaštvo koje je između znanja i naslućivanja, to su boje postojanja na svetu na kojem se naslućivanje i znanje jedno drugom približavaju u Pamukovom stvaralaštvu. Ličnosti tog sveta kreću se u pomrčini. I ako se osvrnemo na ono što je Pamuk zapisao u drugim bojama, takvi karakteri njemu su sasvim bliski. On kaže: želim da se moji junaci vole ne zbog svojih pobeda i hrabrosti, već zbog ćutanja, kolebljivosti i patnje. Želim i da mene čitaoci tako vole. Želim da se u mojim knjigama spozna da nekad patim, da tugujem, da su mi važne polumračne zone i trenuci slabosti, baš kao i minijaturistima. Crna knjiga počinje rečima: Ruja je spavala po trbuške u slatkoj i toploj tmini, ušuškana prevojima, senovitim dolinama i mekim plavim brdašcima kariranog jorgana, što se prostirao preko cele postelje. Zima, ja, sneg i magla već od ovog romana najavljuju roman Sneg. Sobu je oblivala sivkasta zimska svetlost prigušena modrim zavesama. Ruja pripada plavom, isto kao i snovi. Žensko ime Ruja upravo i znači san. To liči na boje imaginarnih scena u starim holivudskim filmovima. Olovno-siva zimska svetlost u sobi mnogo više se vezuje za Galipa nego za Ruju. Olovno-siva je boja sveta u kojem će se Galip izgubiti tragajući za Rujom u romanu. Ali plavi jorgan u koji je Ruja zaronila glavu, jorgan koji prekriva ili da kažemo skriva Ruju, jesu bašte njenog sećanja. Galip koji se prisjeća da je taj termin svojevremeno u jednom tekstu koristio Dželal Salik, pisac kojeg je obožavao, ljubomorno izbacuje taj tekst sebi iz glave. Nemoj misliti, nemoj misliti, bit ćeš ljubomoran. Ali ipak ova želja se ne može sprečiti. Poželeo je da se po suncu prošeta među vrbama rujnog zamandaljenog vrta, rujnog spokojnog sna među akacijama i ružama puzavicama. Osunčane zone te bašte su za Galipa zatvorene. On zna da je uvek potisnut u jednom mračnom kutku sećanja svoje žene. Dvojnim čitanjem Crne knjige, za koju verujem da je Pamukov ponajviše alegoričan roman, možemo zamisliti da to što je stisnut u jednom mračnom kutku rujnog sećanja ukazuje na patnje zaljubljenog muškarca kojeg žena nije dovoljno voljela i pridavala mu značaja, a sa druge strane istovremeno da u prvi plan ističe žalost umetnika prepuštenog zaboravu sna, koji je svestan ili nesvestan svoje kreativnosti i cenu koju plaća za greh što je izdao svoju kreativnost. U Crnoj knjizi nedostižno plavo stalno stoji negde napred, s one strane uvek crnog, sivog, maglovitog, tmurnog prostora. I ta boja svojim položajem čini fon za najmanje jedno tumačenje romana, dakle za mogućnost da se Crna knjiga u suštini čita kao varijacije u osi pamćenja i imaginacije. Znamo da će se u snegu dodati treća osa, osa logike, tako da će se poruka tog romana sa tom osom donekle razlikovati od one u Crnoj knjizi, ali samo donekle. Boje su u velikoj meri u Crnoj knjizi i u snegu istovetne i u oba romana predstavljaju boje scene na koje se istražuje veza stvaralaštva sa identitetom, grehom i nevinošću. Boje Crne knjige su boje večeri. Beše zimsko veče. Rano se bilo smrklo, a dim iz dimnjaka spustio se na usku ulicu poput magle. Svetlo je gorelo samo na dva sprata zgrade, blede, bezdušne svetiljke u dva poslovna prostora što rade do kasno u noć. Preostali deo fasade bio je u mrklom mraku, mračne zavese mračnih stanova navučene. Prozori su bili prazni i zastrašujući poput očiju slepca. Ovaj odlomak na početku poglavlja pod naslovom Mrak stambene zgrade dobar je primjer za boju koja je dominantna u Crnoj knjizi. Boja je uvek polovično svetlo koje prelazi u tamu, a osjećanje ono koje je prati, greh, krivica, košmar, nesreća, katastrofa, beznađe, zbunjenost, klaustrofobija, zabranjena želja i čežnja. Poglavlje se završava ovako. Izbledele slike nečujnih žena i devojaka na zamagljenim kuhinjskim staklima. Leđa, senke, neke utvare što se moli u polumračnoj sobi, polako se dižući i spuštajući. Jednu staru žensku nogu što se odmara pored ilustrovanog časopisa na krevetu s neraširenim jorganom. Ako dovoljno budete čekali, vidjet ćete ruku kako okreće stranice časopisa i kako lenjo češe nogu. Jednog mladića, čela oslonjenog na hladno prozorsko okno, rešenog da se pobedonosno vrati tik do bezdna kako bi otkrio tu misteriju kojom su je stanari zgrade prekrili. Dok bi isti mladić gledao svoj odraz u suprotnom prozoru, ponekad bi video svoju pomajku čarobne lepote, utonulu kao i on u svet snova. Dodajmo da su te slike oivičene glavama i telima golubova skrivenih u mraku, da je okvir zagasito plav, da zavese što se miču i svetiljke što se na trem pale pa gase, osvetljene sobe u nesrećnom i grešnom sećanju ostavljaju neki svetao, narandžasti trag, sećanju što će se kasnije vratiti istim prizorima i prozorima. Malo živimo, malo vidimo, malo znamo. I u danima u kojima se traga za Dželalovim ubicom, kada se Galipov glas prekriva glasom pisca, shvatamo da Galip i dalje tumara onom zemljom senki koja se zove Istanbul. Tada bih osjećao da se odnekud iz dubina mog pamćenja pomera neka uspomena poput senke, da se kreće napred prolazeći kroz kapije bašte sećanja koje vode iz jedne bašte u drugu, a otuda opet u drugu pa treću baštu i da kao da se tokom tog poznatog procesa otvaraju i zatvaraju kapije moje ličnosti i da se sastajem sa tom senkom i menjam ka toj drugoj ličnosti koja sa tom senkom može da bude srećna. Zatim bih postajao spreman da progovorim glasom te druge ličnosti. Osim toga, u posljednjim redovima knjige, dok se narator koji se srodio sa Galipom obraća čitaocu sa mi, on favorizuje dve boje. Sećamo se ruje i gledamo u mrak Istanbula, a noću nas savladava žalost i uznemirenost koje me ophrvaju kad pomislim da negde između sna i jave nailazim na ruin trag na plavom kariranom jorganu. Zato što ništa ne može tako da vas zaprepasti kao život, osim pisanja. Osim pisanja. Da, naravno, osim pisanja, što je jedina uteha. Plavo i crno i san. Kada te tri reči stanu jedna do druge, sigurno i vas podsjete na ono na šta podsjećaju mene. Na ušak ligila i tampinara. Ako bismo tu liniju malo produžili, možemo li reći da tamno-siva strela koja iskače iz senovite atmosfere ukazuje na Orhana Pamuka, svrativši do Jusufa Atilgana i Oguzataja, i da se sive i senovite zone ovih pisaca razlikuju od boja drugih naših pisaca. Predahom se čini roman Zovem se crveno, koji slijedi crnu knjigu i za koji možemo reći da je jedna erupcija boja u poređenju sa drugim Pamukovim delima, iako je svoga čitaoca izvežbao da se kreće po potpuno senovitim mestima. To je jedini Pamukov roman koji ima srećan kraj. Zanimljivo je da je Pamuk napravio pauzu pišući ovaj roman, pobegavši u crne i tamno sive senke novog života. Ako bih želela da se upustim u nešto za što verujem da je nemoguće, poput odgonetanja tajne kreativne imaginacije, pokušala bih da objasnim zašto je Pamuk prekinuo pisanje romana Zovem se crveno i napisao Novi život. Ali ta vrsta truda i objašnjenja, makar dolazila i od samog pisca i makako bili zanimljivi, osuđeni su da budu spekulacije. Na kraju ono što možemo reći, uprkos romanu Zovem se crveno, bit će ono što tvrdimo od početka. Boje Orhana Pamuka su boje sumraka koje se protežu od sive do crne. Zovem se crveno je u potpunosti roman o umetnosti i psihologiji umetnika. Hrani se sklonostima poput konkurencije među minijaturistima, perfekcionizmom, zavišću, dostizanja, nadmoći putem umetnosti. Naročito je to roman o umetničkom stvaralaštvu. Može se reći da je u tom smislu ovo roman u kojem je Pamuk najviše otkrio sebe kao umetnika. Ubica Maslina kaže: Stari majstori iz Širaza i Herata su znali da kažu da minijaturista treba 50 godina neprestano da crta konja da bi mogao da nacrta vernu sliku konja kakvu Bog želi da vidi. I pritom bi dodali da bi najbolju sliku konja zapravo trebalo crtati u mraku, jer istinski umetnik, radeći neprekidno 50 godina, oslepi, a njegova ruka na pamet nauči konja kojeg je crtao. Ovde su reči koje su odale Pamuka kao umetnika istinski i mrak. Uz to znamo da je mrak u Pamukovoj estetici neposredno vezan za kreativnost. Trenutak kreacije je uvek crn i mračan, ali život koji je izraz te kreacije u svim je romanima, osim u prvom romanu Dževdet Beg i njegovi sinovi i u Zovem se crveno, u boji sutona. Zovem se crveno je istovremeno roman o viđenju, roman o sposobnosti da se u mrklom mraku, u beskraju onog mraka na kojeg je sebe osudio majstor Osman, vide sve boje, naročito crvena, plava i ljubičasta. Roman od nadmoći i jedna ut pictura poiesis, jedna pesma slika, kao što bi rekao Horacije. Roman koji govori o preimućstvu koje se može pojmiti pogledom koji je u stanju da se okrene unutra. Sećati se, to je znati da si video. Znati je sećati se da si video. Videti, to je znati ne sećajući se. Znači, slikati je sećati se mraka. U velikih majstora ljubav prema slikarstvu zna da su boje i vid nastali iz mraka i želi da se bojama Božijem mraku vrati, kaže Maslina. Poezija i slika, boja i reč, one su sestre, to znaš, kaže Teča. Boja je oku dodir, gluvima muzika, jedna reč u tami, kaže Crveno, a ubica i umetnik Maslina pita: hajde čik, pogodite, ko sam po boji mojih reči. Paralelno sa ličnostima koje postaju neko drugi u Pamukovim romanima, i boje postaju druge. Crvena ljubičasta, zelena plava, pa čak i bela, druge su boje sumraka koji se opire crnom. Pamukovi karakteri koji se kreću u trouglu, ljubav, nadmoć, ovozemaljsko, ne mogu se ocenjivati crno-belo. Ne mogu dugo naći utočište u spokojnom svetu mašte i sna plavog. Lišeni su strasti, sile i besa crvenog. Ubica u Zovem se crveno, vlasti zelenog, crna knjiga, ali vode bezbojne živote premazani svim tim bojama. Ali tu je eto paradoks. Kada se kaže bezbojan život, na um pada jednoobrazna, dosadna rutina. Pamukovi karakteri su međutim sve ličnosti koje su napustile rutinu i dale se u nekakvu potragu. Pamukovi junaci u traženju kreću se najčešće u senovitoj, olovno-sivoj zoni, hraneći se polusvešću, poricanjem i zbunjenošću, osjećanjima neodlučnosti i uzaludnosti, tiše tači u polutami koji su šeprtlje, plašljivci, strašljivci, povučeni i uvek na gubitku, stalno lupaju glavom o mrak, iako nastoje da dospeju do beline plavog u crnoj knjizi, svetla koje rasipa anđeo u novom životu, snega u snegu, tvrđave u beloj tvrđavi, i dođu do ljubavi, spokoja i uspeha. Šta više, oni se utapaju u mraku. Kada kažem utapaju, mislim na crne otvore, rupe, bunare ili noći u tekstovima. Ali odatle se ipak vraćaju svojim poluosvetljenim iskonskim staništima. Ti karakteri u potrazi za ljubavlju, nadmoći i ovozemaljskim veruju nekim čudnim instinktom da će u tom prostoru senki naći i odgovore na temeljna pitanja svojih života. U drugim bojama Pamuk kaže: ako je pisanje romana putovanje ka istini, moj način života odgovara deonici traganja. Tokom tog putovanja ću čitaoca zabavljati, pokazivati mu sitne pojedinosti života, njegove senke, boje koje svi vide, ali ne umeju da im daju smisao, mrljice. Zapravo pisanje za Pamuka polumračna bašta po kojoj šeta, ali u tu baštu se stiže tek posle suočavanja sa mrakom, kao što čini Galip u crnoj knjizi. Galip neprestano ide mračnim sporednim ulicama. Kada uveče dođe kući, svetla su uvek ugašena. Kada se uveče vrati kući, kaže se, stvari i senke u kući zaogrnule su se novim identitetom. Kuća je postala neka druga kuća. Tako će Galip otpočeti svoju potragu iz te druge kuće i iz tih mračnih, senovitih uglova i postepeno zaroniti u senke. U porukama koje će mu senke prenositi možda se krije najstarija misterija mitologije, znanje o životu pokojnika u hadu ili poznavanje one zemlje senki koju je Freud baš tako nazvao nadahnut opet mitologijom, poznavanje potisnutog sećanja. To je saznanje koje umetnost prenosi od Sofokla do Šekspira, koje čovek otkriva onda kada sebe najviše obmanjuje i misterija za koju Freudov napola naučni metod, to jest psihoanaliza, tvrdi da je iznosi na videlo. Pogledajmo šta se događa Osmanu u Novom životu junaku jednog drugog romana u njegovoj avanturi traženja. Pošto onom čuvenom rečenicom koju svi već znamo obznani knjigu koju čita, Osman kaže da ga svetlost koja izbija sa stranica knjige istovremeno zaslepljuje, ali i da mu prosvetljuje um. Osećanje koje to sledi je kao da se sam samcit obreo u nekoj zemlji čiji su mu jezik, običaj i geografija bili potpuno nepoznati. Ta geografija i samoća pozivaju ga da otkrije sebe. Ono na što mi je knjiga ukazivala, najpre tiho, kao da šapuće, zatim kroz neko bolno žiganje i najzad neustrašivom silinom, već godinama je, shvatao sam to kako je čitanje odmicalo, ležalo tamo u dubinama moje duše. Kao da je knjiga otkrila i na površinu izronila jednu riznicu koja je vekovima tavorila na dnu mora, a ja poželeo da prisvojim sve ono što sam tu pronašao. Na jednom mestu, negde na posljednjim stranicama, došlo mi je da kažem kako sam upravo o tome što je tu pisalo i ja sam razmišljao. A zatim, kada sam potpuno ušao u svet koji je knjiga opisivala, poput anđela koji se pomaljao sa razmeđa mraka i sumraka, ukazala mi se smrt, moja smrt. Tako se traganje koje započinje zaslepljujućom svetlošću postepeno zakopava u mrak. Taj smer je oprečan kako Danteovom, na koga knjiga asocira, tako i smeru koji slede junaci klasičnih romana. Oni počinju u mraku i stižu do svetlosti. Međutim, kao i u drugim romanima Orhana Pamuka, i u Novom životu je tako da ako život ima smisla i ako je čoveku mogućno da spozna samog sebe, to se može ostvariti samo na delimičnom svetlu, u prolaznim i kratkotrajnim trenucima smisla i osvešćenosti. Kod Pamuka je saznanje da čovek nalazi utočište u senkama, koliko umetnička, toliko i životna lekcija. U ciklusu Poetika u bojama, posvećenog stvaralaštvu Orhana Pamuka, slušali ste drugi deo teksta Žale Parle, jezik boja u romanima Orhana Pamuka. S turskog jezika studio je prevela Mirjana Marinković, a čitala Marica Milčanović. Završni deo ovog teksta moći ćete da pratite u emisiji koja je na programu narednog utorka.